дзяцей, каб в общым развіццём, каб яны ведалі жыццё, каб яны самі разумелі, дзе лепш ім потым будзе працаваць або учыцца па сваім здольнасцям. Бо ўсе не могуць паступіць у вузы, ці ўсе не могуць быць рабочымі, ці ўсе не могуць быць сялянамі. Гэта ж так зразумела. І мне казалось, хопіць даже бы і 10, ну 11 гадоў.
Гаварыла Евгенія Дудко, настаўніца на пенсіі і маці былога кандыдата ў прэзідэнты і цяпер палітзняволенага Аляксандра Казуліна. У хвалях начной свабоды з вамі Аляксей Знаткевіч. Рок май, май рок. Гэта назва супольнага канцэрту, які ладзіўся ў Менск. І зараз песня аднаго з удзельнікаў гэтага канцэрту гурт Band A «Рэвалюцыя».
Калі мне кажуць «Рэвалюцыя», я уяўляю іншую краіну, якая будзе для мяне свая, і ворагаў маіх таксама прыме. У той краіне месяцы і дні мінаюць без апатыі і жалю, і без штодзённых порцый я хлусні, якія нас давно ўжо дасталі.
На гэтым наша перадача заканчваецца. Да сустрэчы ў наступную нядзелю. Радыё Свабода, а зараз аўтарская праграма Сергія Дубаўца «Вострая брама».
Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Сярод рэпрэсаваных у сталінскія часы ўраджэнцаў Беларусі многія тысячы палякаў і толькі адзінкі расейцаў. Чаму? Хіба на працягу ранейшай гісторыі з Польшчы на нашыя землі перасялялася больш людзей, чым з Расіі? Не. Вядома, што за 19-е стагоддзе ў Беларусь прыехалі сотні тысяч расейскіх людзей, якія запоўнілі сабою ўсе тутэйшыя новаствораныя структуры ўлады, гаспадаркі, адукацыі і царквы. Менавіта ў 19-м стагоддзе ў Беларусі быў усталяваны той баланс колькасці беларусаў, палякаў і расейцаў, які ў агульных рысах захаваўся да сёння. І калі сталіншчына сапраўды не разбірала нацыянальнасці сваіх ахвяраў, дык адкуль такі дысбаланс паміж рэпрэсаванымі палякамі і расейцамі? Можа быць, усё ж разбірала? Хоць бы таму ўжо, што побач з папулярнымі прысудамі шпіянаж на карысць Польшчы ці супрацоўніцтва з польскімі агентамі ці проста садзеянне палякам. Немагчыма ўявіць сабе такія самыя фармулёўкі пра Расею і расейскіх шпіёнаў. Прычым, калі ў справе фігуравала Польшча, сканчалася такая справа найчасцей расстрэлам.
Пракудзін Назар Савельевіч, 1867 году нараджэння, селянін з вёскі Гарадзішча Халупінскага району Менскай акругі. 6 сакавіка 1930 году асуджаны тройкай за сувязь з палякамі да вышэйшай меры пакарання, расстраляны. Банькоўскі Франц Францавіч, 1863 году нараджэння, повар сталоўкі інвалідаў у горадзе Менску. Асуджаны ў 1926 годзе як агент польскай разведкі да вышэйшай меры пакарання, расстраляны 8 траўня 1926 году. Артынскі Вікенці Антонавіч, 1850 году нараджэння, селяніна на хутары Ліпкі Заслаўскага району Менскай вобласці. 13 лютага 1930 году асуджаны тройкай за сувязь з польскімі разведворганамі да вышэйшай меры пакарання, расстраляны.
Гэта ўсё беларусы. Польскія шпіёны. Але відавочна, што і ўраджэнцы Беларусі, запісаныя палякамі, насамрэч былі пераважна людзі тутэйшыя, а іх нацыянальнасць, вельмі часта, дарэчы, падвойная, паляк-беларус, гэта плён палянізацыі. Дык няўжо палянізацыя ў нас была больш інтэнсіўнай за русіфікацыю? Зразумела, не, але тое, што яна была больш эфектыўнай, гэта факт. Некалі Сяржук Сокалаў-Воюш напісаў такі дзіцячы вершык. «Блакіт нябёс і белы бусел, і кветкі ў полі як абрус. Мой край завецца Беларусяй, а сам я хлопчык-беларус». Вершык запомніўся з першага разу і стаў нашым беларускім адказам на запаміналку «Кім ты естыш, поляк мавы». Усе нацыі ў пару свайго станаўлення прыдумляюць такія вершыкі для сваіх малых, каб тыя зараз жа засвоілі, да якога народу яны належаць. З польскага «Кім ты естыш» пачыналі сваю школьную навуку многія тысячы беларусаў, што траплялі ў хвалю палянізацыйных працэсаў. Але вось пытанне расейскага такога вершыка – няма, больш за тое і быць не можа. Тут хаваецца галоўнае адрозненне палянізацыі ад русіфікацыі. Першая накідала беларусам прыкметы сваёй нацыі і ўцягвала іх у палякі. Другая ішла з наднацыянальнымі прыкметамі імперыі. Першая давала мову, культуру і пачуццё далучанасці да нацыі. Другая несла канцылярыт, ідэалогію і субардынацыю. Вось чаму беларусы вельмі часта рабіліся палякамі, а расейцы, наадварот, часцяком станавіліся ў нас беларусамі. Змена царызму на сталінізм у гэтых працэсах нічога сутнаснага не змяніла. Бальшавікі не хлусілі, калі абяцалі разбурыць стары свет да аснавання, а затым збудаваць новы. Так і зрабілі, на тым самым аснаванні. Канцылярыт, ідэалогія і субардынацыя, тры чарапахі расейскага імперыялізму, не зрабілі з нас расейцаў менавіта таму, што не былі ды не ёсць мовай, культурай і пачуццём нацыянальнай самаідэнтыфікацыі, а толькі іх сурагатам. І як кожны сурагат, яны неслі ў сабе даведзены да абсурду падман і падмену паняткаў на кожным кроку. Свайго апафеозу гэты абсурд дасягнуў менавіта ў часы сталіншчыны. Першую падмену знешне і не разгледзіш. Здавалася б, якая розніца, вайсковы ці ваенны? Насамрэч, вайсковы гэта тое, што тычыцца войска, арміі, прафесіі, а ваенны тое, што тычыцца вайны і ўсяго народа. Мы живем у Беларусі, а наши вайскоўцы служаць у беларускай вайсковай акрузе. Але правільна яна называецца беларуская военная округа. И это значит, что она и есть Беларусь, и мы все живем на ее территории, незалежно от того, ти есть на дворы война, ти ее нема, ти личим мы себе цивильными людьми, ти не. Скажем, коли в 1930 году на селянку с Подменской ратомки 50-годовую Марию Ивановну Юшкевич поступил донос у компетентные органы, дык компетентные органы одразу завели справу об антисоветской агитации. Причем назывались такие справы навод не криминальными, а военными. Хоть ніякай войной у 1930-м еще и не пахло. Судила Марию Ивановну тройка и дала ей 5 годов каторги на Соловках. А праз 3 гады военную справу Марии Ивановны переглядела коллегия ОГПУ и постановила дотерминово вызволить Кабетину. Але не просто вызволить, а позбавить при тым на 3 гады права жыхарства у белорусской военной окрузе. Зауважаете подмену понятков? У белорусской войсковой окрузе селянка с ратомки николи не жила и жить не збиралася, але до дому ее не пустили у белорусскую военную округу. Нареште, праз шмат годов, уже после смерти Сталина, справу Марии Ивановны разглядал военный трибунал. Это каб фактично анулявать за отсутностью складу злочинства и реабилитовать несчастную селянку. Але знову же, чому справу цивильной селянки разглядая войсковый трибунал? А тому, что отбылася подмена, и трибунал называется военный. Без войны працуют у нас военные трибуналы, военные прокуроры. По идее, яны войсковые и мают дочинение только до войсковцев, а поводле назвы – до всех нас. По наших улицах дагэтуль ходят военные. У наших кишенях лежат военные билеты. Наша армия занимается военным будовництвом, а у школах да институтах проходят военную подрыхтовку и военную катедру. Про подмену войскового на военное каждый цивильный человек у Беларуси небыто долучены до войсковых обовязков и мусит нести отказность, продугледженную для корпорации, до якой он не належит, у гэтым выпадку войска. Одна ключевая подмена понятка утягне за собой целый обвал инших, например, здрада родиме. Быцам зразумело, что тут до чего, а коли удуматься... Миколай Антонович Богданович из вёски Малина у Калагойского района у 1945-м, коли отримал 5 годов высылки, мел усяго 4 годы. Отримал более чем мел. На этап пошел як член семьи здрадника родимы. Со здрадниками родимы у нас увогуле курьезная ситуация. Коли, скажем, за здраду родиме судили заходних белорусов. Народились они под Польшей, у школу пошли под немецкой оккупацией, а тут приходит советская влада и судит за здраду родиме, натурально своей советской. А яны ни сном, ни духом, ани про дедушку Ленина, ани про стены древнего Кремля, ани про гражданином быть обязан. Гэтак батьку и 2 сынов Юркевича у звёзки Завуголле Крывицкого району Молодочанской области у 1946-м за здраду родиме судили на 8 годов поправчо працовных лягеров. Праз 2 гады гэты присуд перагледзели и адмянили. Але гэтые сяляне у сваім Завуголлі бачылі савецкую владу хіба што год або паўтара перад самай вайной. Допустим, яны гэтай уладзе нейкім чынам здрадзілі, але здрадзілі уладзе, гэткай самай чужой для іх прышлай і рэпрэсіўнай, як нямецкая ці там даваенная польская. Падмена панятку улады паняткам радзімы яшчэ адна сталінская прыдумка, якая мусіла ўсіх людзей уцягнуць у карпаратыўнае поле гэтай канкрэтнай улады і зрабіць іх перад ёй вінаватымі. Вы слухаеце Радыё Свабода. У новай серыі перадач «Вострая брама» лёсы рэпрэсаваных беларусаў з закрытых архіваў КГБ. вайсковы, ваенны. А чаму ўвогуле гэтымі архівамі, дзе амаль 100% ахвяраў цывільнае насельніцтва, якое напраўду нікому не зрабіла шкоды, чаму імі займаецца КГБ, структура нацыянальнай бяспекі? Яшчэ можна фармальна неяк прывязаць белымі ніткамі справы, дзе фігуруе шпіянаж. А што да антысавецкай агітацыі, якое дачыненне маюць гэтыя тысячы і тысячы справаў да сённяшняй РБ і яе бяспекі? Падмена паняткаў на тое і робіцца, каб губляўся ўсялякі сэнс. Вось яшчэ адна надзвычай пашыраная ў картатэцы фраза «памёр у ППЛ». На канцелярыце катаргу называлі папраўча